valimisstuudio .
tere kuulama 4729. keskpäevasaadet, on kolmapäev 22. veebruari ja me alustame täna taas valimisstuudioga. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil täna stuudiokülalisteks Reformierakonna esindajad Marliis Rettau ja Jaanus Tamkivi. Ja saate teises pooles on meil telefonil Kaie Kesküla. Tema esindab meil täna Lapimoore ja kutsub Lapimooride järjekordsele uhkele Lapiteki näitusele, mis täna Kultuurikeskuses avatakse. Kõigepealt pisut muusikat ja siis juba valimisstuudio teemad.
On suve aeg, kui lõhnab ristikõisi poetab aeg. Ja mulle meeldib, et jätkub suvi veelgi, ning piisab on ka seegi, meil suvi kestab veel. Me täna siin ja homme seal, ning üle homme kuu teeme ei pea. Last tolmab teedel, ei keegi selles hooli, ning maha jääda soovi, sest suvi ootab veel.
Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase valimisstuudio külalised. Marliis Rettau, tere!
Tere!
Kandidaadi number 843, ei tohi ära unustada. Ja Jaanus Tamkivi 846, tere!
Tere päevast!
No nii, mul on nii hea meel, et meil on täna stuudios selline seltskond. Üks inimene, kes pürib Riigikokku ja teine, kellel on see kogemus juba nagu korra läbi tehtud ja nüüd... uus katsetus. Nii, Marliis, öelge, miks te tahate Riigikokku pääseda?
See on väga lihtne. Mina tahan Riigikokku pääseda selleks, et Eestit veel paremaks muuta. Kui konkreetsemalt välja tuua näiteks, mille eest ma tahan seal seista, siis noore emana on number üks lasteaedade kohtade tasud. Ma arvan, et oleks asjakohane, kui see oleks samuti tasuta ja nii on ka meie programmis välja toodud, et me seisame selle eest, et juba alusharidus oleks samuti tasuta. Laiemalt, kindlasti ma arvan, et ma peaks seda piiritlema, ainult nüüd, et ma olen laste ja kohti tasuta sinna saama, vaid laiemalt. Ma seisan selle eest, et noortel oleks lihtsam tulla tagasi Saaremaale. Selleks on meil näiteks oluline paremad ühendused. Ma usun, et me peaksime veel paremaks muutma näiteks meie lennuühendust. See on juba väga hea, aga saab paremini. Võibolla on, oleks lihtsam, kui inimene ei pea esmaspäeval ära otsustama, kas ta tahab reede õhtul sõita Saaremaale lennukiga, sest tihti peale on niimoodi, et teispäeva hommikuks on kõik välja müüdud juba reede õhtul lennuk. Et ma arvan, et me saame asju muuta paremaks, aga on juba ka hästi. Selles mõttes on hästi, aga saab paremini. ma soovin minna paremini tegema.
Nii, Jaanus, miks sina tahad uuesti saada Riigikokku? Kogemus on olemas, kas midagi ei tegemata?
Eks ma olen seda oma sees muidugi mõtelnud. Ma ütlen, et ma olen selle niikse arvamuse pooldaja, mis ütleb siis seda, et Riigikogus, kui sa oled mingi perioodi ära olnud, 2-3 perioodi, kui on võimalus andnud valijad, aga siis on mingi perioodi inimesel võiks olla, kus ta tuleb Riigikogust ära ja tegeleb ka muude asjadega. Lihtsalt selleks, et see side ja seos praktilise igapäevase eluga väga ära ei kaoks. Et see teeb ainult tead ja siis kui on võimalus uuesti proovida, siis võiks seda kindlasti proovida. Et selline vahepeal peaks ka korra tegema midagi muud. Ma tunnen, et see seos praktilise eluga selles mõttes nagu tugevneb ja nii, et see Riigikogu töö läheb ka paremini siis.
No mul on siin abimaterjal ka Reformierakonna selline valimis väike raamatukene kindlates kätes. Kas keegi teab, kuidas see slogan sündis? Pikkade arutelude tulemusena?
No see slogani sündimine tavaliselt valimist enne valimisi käib niimoodi, et kõigepealt siis erakond oma mõttekojaga üritab välja sõeluda, mis siis võiks olla tegelikult lähenevate valimiste teema, mis inimesi kõnetab. Sellel korral kindlasti Reformierakonna arvamus on see, et see on julgeoleku teema. Et siis see slogan peaks tulenema ka sellest teemast, eks ju, ja täpselt ta niimoodi ongi. Et see on selline poliitiline loogika. Ma arvan, et see on väga ajakohane just nimelt tänases päevas.
No kui me vaatame nüüd neid punkte, mis teil siin välja toodud on, kindlates kätes julgeolek, kindlates kätes majandus, kindlates kätes haridus, kindlates kätes vanaduspõlv, no iseenesest väga olulised teemad kõik, aga peaministri parteina minna vastu Riigikogu valimistele, ega see ei ole väga tänuväärne hetke olukord. Opositsioonis oleks nagu lihtsam.
Jah, opositsioonis on selle võrra muidugi lihtsam, et kerge on kritiseerida, kui sa ise ei pea tegema.
Just.
Et alati on see, kui sa ise pead tegema ja vastutama ja sa saad ikkagi opereerida nendes piirides, mis elu ette seab, mis võimalused tegelikult on, et siis saad aru, et kõik asjad ei ole tegelikult võimalikud võibolla selle hetkel ja siis see tegutsemisvabadus ei ole nii suur. Opositsioonist on see muidugi lihtsam. Aga Reformierakond läheb peaministri parteina valimistel ikkagi vastu juba, ma arvan, mingisugust viiendat korda kindlasti. Ja eks need kogemused on ka olemas, kuidas seda tegelikult teha tuleb, et seal on oma võlud ja valud, aga kui me vaatame ka reitingute numbrid, siis ma arvan, et Reformierakond on täna ka väga innatud kaubamärk ja peaks õnnestuma, ütlen niimoodi, et valimised peaksid õnnestuma, kui inimesed toetavad.
Nii, enne kui me nüüd siin mõned konkreetsed punktid ette võtame, siis Marlis, äkki te räägite endast ka natukene, et noh, Jaanus teavad ja tunnevad ilmselt kõik, siin ei ole üldse mingit küsimust. Millega te elus tegelenud olete ja kuidas teie enda jaoks just Reformierakonna avastasite või avastas erakond teid või kuidas see käis?
No, ütleme niimoodi, et erakonna leidmine oli lihtne. Reformierakonda on meie peres olnud juba varasemalt. Ehk siis see oli mu jaoks väga-väga tuttav ja ma olen nõus nende vaadetega, mida Reformierakond esindab. Enne kui ma erakonda astusin, ma tutvusin põhjalikult ja ma olen kindel, et ma tegin õige valiku. Ma olen olnud Reformierakonnas nüüd 2 aastat ja kohalikel omavalitsusvalimistel osalesin samuti. Need olid minu esimesed valimised. Ja argipäeviti siis ennast tutvustada natuke, töötan ma Eesti linnade ja valdade liidus, kuhu ma läksin peale ülikooli tööle. Ma arvan, et ka see kindlasti on mõjutanud minu valikuid, et üldse poliitikaga ennast siduda. Eesti linnade ja valdade liidus töötades oli mul väga lähedalt võimalus näha nii-öelda valitsuse ja kohalike omavalitsuse nagu koostööd, mida saaks parendada ja mis on juba hästi. Minu tööülesanne küll oli rohkem välissuhtlusega seotud. Ma olin välissuhete nõunik ja tegelesin nii-öelda siis Euroopa Liidu regioonide komitee Eesti delegatsiooni abistamisega. Aga see poliitik on olnud nagu minu igapäeva osa juba pikalt. Ja sealt ka see huvi kindlasti. Ja no ilus mõte on ju, et saaks maailma paremaks muuta ja kuidas muidu.
No absoluutselt. No julgeolekust me ei saa üle ka ümber, see on seotud ju nii majanduse kui hariduse kui kultuuri kui kõigega. Ma olen kõigilt kandidaatilt küsinud teilt ka, et olles Riigikogu liige, noh , ma ei kahtle , et teid ikka ära valitakse , olles Riigikogu liige , peab mõtlema terve Eestimaa eest ja terve Eestimaa peale , aga kas ja kui palju üldse on Riigikogu liikmel võimalik vaadata , mis toimub Saare-Lääne-Hiiumaal , ehk siis selles valimisringkonnas number 5 , kus te kandideerite , et kas seda ikkagi on üldse võimalik teha , kas seda peaks tegema , noh , sest muidu on ju ka nii , et eks Valga omad hakkavad hoidma üleval Valga teemasid ja Viru oma omad Viru teemasid ja noh , siis see tervik kipubki võib-olla pildilt kaduma . Kuidas olla nüüd Riigikogu liige nii , et oma piirkonna mured , rõõmud oleks silmapiiril ja Eesti tervikuna ka hoitud , kaitstud , arendatud ?
See on tõsi muidugi , et eks veri on ikka paksem kui vesi selles mõttes , et kui sa oled saarlane , siis sa oled ikka saarlane , Riigikogus ka samamoodi . ja need võimalused on olemas , minu kogemuste peal need võimalused on just nimelt need , et nende arutelude juures ja komisjonide koosolekute juures , ütleme see töö , mis , mida televiisorist vaadata ei saa Riigikogu kohta , ma mõtlen , mis välja ei paista , kui no need arutelud on , siis sa saarlasena , see hakkab sulle kohe kõrva , et kui on mingid sellised teemad , mis saarlasi puudutavad või võiksid nagu huvitada , siis sa pead nendes aruteludes need teemad välja tooma . ja kui sa seda teed usutavalt , nii et kõik jäävad kuulama , siis juhtub sageli ka niimoodi , et need punktid , mis saarlaste elu puudutavad , need satuvad sisse küll seaduste eelnõudesse , küll mujale . ja see on pidev selline töö , mis võib-olla väga välja ei paista suures saalis just nimelt . aga kui on saarlased Riigikogus , siis nad neid teemasid jälgivad ja ma vaatan , see on saarlastel ja hiidlastel ja see on kõigil ühtemoodi , et kui on mingisugune ikka teema , mis natukenegi puutumust on , siis tuleb see isiklik niisugune emotsioon tuleb välja .
No te olete käinud nüüd ilmselt siin kohtumas ka valijatega juba nii Saare , Lääne kui Hiiumaal , mis inimesed küsivad , mis murede , rõõmudega tullakse tulevase Riigikogu liikme poole ?
Olen käinud tänaval , on erinevaid emotsioone ka tänaval , mis on ülimõistetav , mille üle kõige rohkem muret tuntakse , kahtlemata hinnad on täna number üks probleem inimeste jaoks . No ühest küljest mõistetakse , millest need tulevad , et ega see otseselt ju Reformierakond ei ole hindu nüüd tõstmas käinud kuskil , aga seda pannakse meie südamele , et me sellega tegeleksime või leiaksime lahendusi , et seda natuke nagu kergendada inimeste jaoks . ja mis veel on tänaval kõige rohkem kostunud , noore emana muidugi võib-olla ma satun ka rohkem kokku tänaval teiste noorte emadega , siis on toodud välja see lasteaia kohatasu probleem , just et see on väga erinev ringkonniti , et üks hind , mis on Saaremaal , teine hind , mis on mujal , et mõnes kohas on see maru odav , mõnes kohas on see maru kallis .
no teil on siin jah , valimisprogrammis on sees ka kaotada lasteaia kohatasu , no kui tervet rehkendust ei jõua , siis oleks hea , kui see kuidagi ühtlustukski või seda natukene vähendada , et noh , hea oleks ju seegi alguseks .
no kahtlemata , selles mõttes , et ega lastest
lõppeesmärk võiks olla ju see jah ,
päris lõppeesmärk võiks olla täiesti tasuta , et lastest on ju rõõmu palju , aga kulusid on ka palju , et ma arvan , et see oleks väga asjakohane ja väga mõistlik .
Jaanus , mis asi on maksuküür ?
maksuküür on selline kummaline elukas ja moodustus meie maksusüsteemis , mis on vahepealsete poliitiliste vangerdustega sinna tekkis , mis minu meelest ei ole tegelikult mõistlik , mis tuleks tegelikult ikka nagu ära kõrvaldada , ta ei ole loogiline . et just nimelt see tähendab sisuliselt seda , et inimesel hakkab selline lugu , et alates 1200 eurost palgast hakkab siis see tulumaksuvaba miinimum talle vähenema , mida suurem ta palk on . ja siis , kui ta jõuab nagu 2100 euroni , siis seda tulumaksuvaba miinimumi talle enam ei rakendata . ja see tekitabki sellise küüru sinna keskele , aga siis , kui see asi loodi ja tekitati Eesti maksusüsteemi siin mõned aastad tagasi , siis olid palgad hoopis teised . ja kui siis tundus , et sellega nagu maksustatakse täiendavalt siis kõrgepalgalisi , nüüd on see nende palkade tõusuga nüüd juhtunud see lugu , et on sattunud sinna sektorisse need inimesed , kes saavad näiteks 1200 eurost palka , noh , nad on tublid inimesed , aga ma ei arva , et nad on väga jõukad inimesed selle palgaga , eks ju . et see loogika enam ei kehti ja see kogu aeg nagu nihkub paigast ära . ja mis mõte sellel üldse sellisel kujul on , et selles mõttes seda maksusüsteemi tuleks ju uuesti nagu panna jalgadele tagasi , et see maksuküür sellisel kujul on eksitav , ebavajalik ja tegelikult võtab inimestel motivatsiooni maha . Kui sa pingutad selle nimel , et su sissetulekud tõusevad ja siis selgub , et tegelikult riik võtab nagu teise käega , kraabib selle kõik uuesti tagasi , eks ju . et alates 1200 eurost maksutõusust , kui sealt ülespoole minna , siis on niimoodi , et kui sa saad 10 eurot juurde , siis riik võtab 3 ära . et no miks ta peaks olema, et Reformierakond, kes on nagu rahandusega tegelenud läbi kogu oma aastate ja üritanud hoida seda loogilisena, on seisukohal, et sellisel kujul ta ei ole vajalik. Ei peaks olema. No,
oponendid ütlevad, et see läbi jälle just, et see on nagu kingitus nendele kõige rikkamatele. No, ma olen majanduses väga võhik, aga millega pärast niimoodi väidetakse? Miks see nii on?
Jah, kõige rikkamad, ütleme, ma arvan, meie ühiskonnas on siis inimesed, keda siis loetakse, ütleme siis nagu miljonäride seltskonda kuuluvaks, neid inimesed on Eesti Vabariigis üsna palju, aga need inimesed kindlasti ei saa 1200 eurot palka. See on mõtetu meede nende inimeste jaoks. Seda tuleb siis hoopis teisest otsast teha. See 1200 eurose palgaga inimene ei saa miljonäriks mitte kuidagi, tõesti ei saa. Et see on selles mõttes mõtetu. See on vaigast ära ebaloogiline, seda ei peaks olema.
No praegu neid prognoose teha on üsna keeruline, sest me elame nii kummalisel ajal. Meil on sisuliselt koduvaiad, aga käib sõda, meil kuskil hiilib veel korona jätkuvalt, meil on energia teema jätkuvalt päevakorras. Et noh, me võime ju selliseid väga ilusaid mõtteid siia kirja panna, aga me ei tea, mis seisus on tegelikult meie riik ja majandus ja elu üldse kuskil poole aasta pärast. Rääkimata sellest, me valime Riigikogu ju 4 aastaks. Et nii keerulist aega, valimiste eelset aega, noh, ma ei tea, mina küll ei mäleta. Madis ka kindlasti ei mäleta.
No väidetavalt pole hiljuti olnud tõesti, minu ajal mitte.
Siit tuleb see, mul tuleb ikkagi meelde see ütlemine, tõesti me peame oma elu planeerima, ilma planeerimata oleks nagu kuidagi veel hullem, eks ju, ja täiesti määramatus. Aga ikkagi see ütlemine, et kui inimesed peavad plaani, siis jumalad naeravad. See on meie tänase elus ka niimoodi, et noh, tõesti me ei tea reaalselt, mis võib hakata juhtuma lähitulevikus, kuidas need asjad täpselt lähevad ja kui me vaatame oma lähiminevikku, mis on juhtunud, kas me need asju teadsime ette. Et iga uus kriis tuleb uuest nurgast. Me asume, alati on see, et me asume, tegutsema selle kriisiga, mis meil on juba käes või selja taga, aga see on mööda läinud kriis. Uus asi tuleb jälle, elu jälle üllatab, uus asi tuleb jälle uuest kohast, eks ju, ja me ei ole selleks nagu päris valmis. Aga siiski ütleme nii, et ilma planeerimatega ei saa.
No meid üllatati detsembris oluliselt paksema lumevaibaga, kui me oleme Saaremaal harjunud tormituule ja vähese elektriga, mis minu mõelest oli hea, sest see tuletas meelde paljud asjad, mis meil aastate jooksul on jäänud tegemata, mille me peaksime kiiresti ette võtma. Siit see sama teema energiajulgolek. No mina mäletan, ka aastaid on räägitud sellest, et iidlased ei peaks saama elektrit ainult läbi Saarema, vaid ta võiks ka sealt mandrilt otse tulla Hiiumaale, et tekiks selline ring. No seda ei ole siia maani. Mis te arvate sellest energiajulgeolekust, energiavarustuskindluse tagamisest ja noh, sealt me astume sammukese veel kaugemale, kust terendavad meil tuulepargid või ei terenda? Terendab kusagil üks väike armas tuumajaam või mitte. Mis me selle energiaga teeme? Üks erakond vähemalt on lubanud viia energia hinna alla 3 sendini vist oli see 5-3, seal on erinevad numbrid ja see läbi tuleks siis ka meile raha nende lubaduste ellu viimiseks ja nii edasi. Hakkame peale see energiast. Mis me selle energiaga teeme? Kust ta tuleb, kuhu läheb?
Siin on nüüd tõesti jällegi see kriis, millest saatejuht ka alustas, mis meil siin Saaremaal oli, et see oli väga kuri lugu, mis siin juhtus, aga ütleme siis niimoodi, et kui me nüüd vaatame need sammi, mis on järgnenud, siis ühtegi head kriisi ei tohi lasta niisama raisku minna. Et see, mis täna juba on juhtunud ja me vaatame, millised numbrid hakatakse sisse kirjutama elektrilevi järgmiste aastate investeeringute kavasse, siis need, mis puudutab Saaremaad, need numbrid on tegelikult tänaseks juba otsustega tõstetud 2 korda. Need uudised on ka läbi jooksnud. Et üks asi on elektri hind, teine asi on see, et ta üldse kohale jõuab. Ja see, millest probleem oli just nimelt see, et ühendused on viletsad. Liinid on viletsad, ühendused on viletsad ja siis see juhtuski, eks ju. Et oleks siis selle kalli hinnaga elektrit olnud, oleks nagu inimesed seda tarbinud, aga seda ju ka ei olnud, eks. Et nüüd on nende investeeringutega on olukord, tulevikus saab olema parem ja Reformierakonna programmis, mis räägib energeetikast, on ka tegelikult saarte ühenduste parandamine väga selge sõnaliselt sisse toodud. Et neid ühendusi tuleb ka edaspidi tegelikult veel parendada. Ja siis eraldi vaidlus on siinna teema, et me peame energiasektorit ikka arendama. Taastuvenergeetikat tuleb tuua nii palju juurde, kui võimalik on. Muidu me seda hinda alla ei saa. See 3 sendine jutt on muidugi mõinas, et kui riik nagu lausaliselt ei asu peale maksma. aga kas riik seda kõike suudab? Mina arvan seda, et iga inimene, kui ta tarbib, siis ta peaks oma tarbimise eest ikka ise maksma. Mitte keegi teine ei pea seda maksma. Eks? Ja kui seal on mingid ebaloogilised hinnad, siis sellega tuleb nagu tegeleda tõesti süsteemselt.
No tuulepargid, tulevad siis või ei tule?
Küll nad tulevad. Ei siin täna enam selles mõttes nagu pääsu pole. Ütleme ausalt, et pääsu pole. Need asjad tuleb ära teha. On inimesi, kellel need ei meeldi, on inimesed, kellel need meeldivad ja sobivad, ei äiri. Aga meil ei ole tegelikult valikuid. Meil tegelikult ei ole valikuid. Kui me tegemat jätame, siis me oleme päris tavaras olukorras.
No see, et mulle võib üks asi meeldida või mitte meeldida, no see on omaette teema, aga noh, nende tuuleparkide just see, mis meile siia Saaremaa külje alla on plaanitud, selle puhul on ju arutletud, et saarlased peaksid sellest ka nagu väga vahetult midagi kasu saama, et see nii-öelda kaabel randuks Saaremaale, mitte Lätimaale, et see mingi taluvustasu või kuidas seda ka ei nimetata nendele, kelle läheduses võiks see mingi tuulik asuda, kui ta
vaikmaale tuleb. Kohaliku kasu
komponent, ütleme nii. Et kas selles osas on praegu mingit kindlust või kui palju Riigikogu liige Saaremaalt valituna saab selles osas midagi öelda, arvata, otsustada?
Seal on juba sammud astutud, pikad sammud, ütleme niimoodi, energiaturuseadust ju muudeti ja seal olid päris konkreetsed numbrid sees, mis võiksid tulla nende meretuuleparkide ehitamisest, näiteks kui me räägime Saaremaa vallale kui omavalitsusele, siis aastas. No, kui need võimsused välja ehitatakse seal mere peal, siis mina arvestasin kokku, et Saaremaalt võiks aastas juurde saada mingisugune 1,5 to 2 miljonit eurot seda kohaliku kasu komponenti. Lisaks nendele inimestele siis, kes seal ranniku liini peal elavad ja kellel need tuulikud otseselt nagu silma paistavad, nendele need arendajad pakkusid välja võimalust, et need võiksid saada fikseeritud hinnaga elektrit. Odavat elektrit seal samast, sest tuulepargist toodetud elektrit väga pikkade aastate jooksul. Et nii, et seda otsitakse seda kompromissi kohta, et seda selles mõttes ei tehta lihtsalt jõuga, et me teeme ja elektor läheb mujale, nii nagu on osa erakondi, kes siin hirmutavad inimesi. See ei ole nii tegelikult.
No ilma, no meil on ju väga värsked kogemused, et ilma voolutame lihtsalt ei saa, ta peab kuskilt tulema. Ja kui, noh, rohepööre, see on ju ka oma ette väga selline pikk ja põhjalik teema. Mallis, kas rohepööre või rohepöörasus?
Jääme pöörde juurde. Jah. Ja rohepööre on väga oluline ja see on väga oluline just meie noorte jaoks. Kui me tahame noori poliitikas kaasa rääkima, siis me peame rääkima rohepöördest rohkem. Eile ka, kui me olime Kuressaaremaa gümnaasiumis, toimus säutsu kohting, siis noorte jaoks on väga, väga oluline keskkond ja selle tulevik. Näiteks Reformierakond on julgelt välja öelnud, et meil peaks olema valitsuses kliimaminister, kes reaalselt seisab selle eest, et me igapäevastuksime samme selle poole, et kliimaeesmärke täita, sest see on ka meie tulevik, see on üli oluline. Me muidugi võib öelda, et on olulisemaid asju, kindlasti on, aga see on ka väga oluline ja me peame sellega tegelema ja me peame sellest rohkem rääkima, et inimesed seda rohkem nagu tajuksid võibolla ja tahaksid sellesse ka panustada. Noh, alustame kas või prügi sorteerimisest. Kui paljud sorteerivad täna prügi? Paljud sorteerivad, paljud ei sorteeri. Aga võibolla me peaksime ka seda muutma mugavamaks inimeste jaoks seda sorteerimist. Et tihti näiteks ma olen näinud, et sorteeritakse pakendit eraldi, mis on üli tubli, aga samas on pakendi korteinerid kogu aeg täis, need ühiskondlikud, mis on. Yeah. Et me peaksime nagu parendama süsteeme, sest inimesed on valmis panustama, aga me ise peame kuidagi nagu suutma ka seda paremaks ja mugavamaks neile teha.
No kuidas teile eile seal Saaremaa gümnaasiumis tundus need noored, kes seal kohal olid? Mulle ei küsimine mulle, et nad on väga huvitatud sellest poliitikast. Nad teadsid päris hästi, mis toimub, nad esitasid väga põnevaid küsimusi. Kas te sellest saite aru, need, kellega te seal suhtlesite, kas need noored plaanivad valima minna nüüd või millalgi kunagi?
Ja, need noored, kellega mina eel suhtlesin, kes seal säutsukohtingul osalesid, olid küll kõik väga huvitatud poliitikast. Paljud neist olid küll 17-aastased ja seekord veel valida ei saa, aga nad olid juba tutvunud valimisprogrammidega, mida ma ei oska arvata, kui paljud valijad teevad, mitte liiga paljud. Ja kui ma nendega suhtlesin seal, siis no mina olen küll ülirõõmus, kui meie noored on nii targad ja tublid, nagu nemad eile seal näiteks olid. Nad olid väga põhjalikult valmistunud, neil olid väga konkreetsed küsimused poliitikutele. No võrratu, ma ütlen, siit saab paremaks minna, kui meil on sellised noored.
No räägime natukene muudel teemadel ka, majandus kahtlemata see on see kõige olulisem, kust siis see raha meil tuleb, eks ole, enne kui ta seina sisse jõuab. Saaremaa vallas on praegu väga olulisel kohal kultuur, haridus, noh, ilmselt olulised teemad ka Hiiu ja Läänemaal. Mis me selle valdkonnaga teeme, kui vaadata nüüd Reformierakonna lubadusi? Kindlates kätes haridus, mis see tähendab?
Mina võin alustada.
Jah.
Reformierakonna jaoks number üks prioriteet on ühtne, eestikeelne ja eestimeelne haridus. Selle jaoks on esimesed sammud tehtud, aga see protsess on väga pikk ja selle nimel me peame iga päev veel pingutama. Mis on veel Reformierakonna jaoks väga-väga oluline on see, et meie lastele ja noortele oleks motiveeritud õpetajad klassi ees. Selleks oleme me lubanud seista selle eest, et õpetaja palk oleks 120% keskmisest palgast. Kindlasti ei ole palka ainuke motivatsiooni allikas nii-öelda ja mitte kõige olulisem, aga ütleme niimoodi, et raha võib teha rahulikuks. Ta ei tee õnnelikuks, aga ta teeb rahulikuks ja lahendub nii mõnedki probleemid.
See on huvitav lähenemine, ma ei ole märganud.
Et raha teeb rahulikuks.
Ma pean vaatama ennast selle pilguga.
No peab proovima, on ju. Aga üldiselt nii räägitakse, et pidavad tegema. Siis mis on veel Reformierakonna eesmärk, on näiteks paindlik haridussüsteem. Et... Kui noored lõpetavad ülikooli, nagu ma ise ka lõpetasin ja kandideerisin tööle, siis oli kohe esimene küsimus, aga töökogemus. Samas hetkel võibolla, kui päeva õppes õppida ülikoolis, see ei soodusta väga tööl käimist samaaegselt. Et me peaksime suutma nagu veidike paindlikumalt läheneda, et noortel oleks võimalik samal ajal juba ka töökogemus saada, aga samal ajal ka õppida. Et me peame nagu rohkem kuidagi olema paindlikumad number üks, eks ju. Ja... mis on veel üli oluline, on vaimne tervis. Seda on meie programmis üli palju ja meie jaoks on vaimne tervis täpselt sama oluline, kui on füüsiline tervis. Ma isiklikult isegi ütlen, et see võib olla kohati olulisem ja me peame sellele rohkem rõhku pöörama. Eriti, kui võtta haridus ja noored. Meie noorte vaimne tervis on kõige olulisem, sest kui nemad on juba nagu vaimselt kurvad, siis see on meie suur probleem. Ja sellega me peame tegelema. Aga muidu on kõik hästi.
Ja no, see on meil kõik hästi. Saarelene Hiiumal on meil haridusega kõik hästi. No praegu veel ei ole varsti, kui meil mõned koolid lähevad nelja klassi peale, siis läheb veel paremaks või?
Hariduse valdkonda on ju suur ja omavalitsuste jaoks, et Saaremaa valla eelarvest ka hariduse kulud on 57% kogu eelarvest läheb hariduse peale, mis näitab, et hariduse valdkond on suur ja suures valdkonnas on ka probleeme muidugi. Et me peame haridussüsteemiga käima ajaga kaasas, siin ei ole tegelikult varianti. Üks asi on see eelarveline teema, et me peame ikkagi tegutsema ju eelarve rahadega vastutustundlikult. Teine asi on see, et vaatame seda, kuidas on koolides, Saarema kõikides koolides, et kuidas koolivõrgus ja hariduse kvaliteet ja kuidas see nagu on nendele lastele, mida seal pakutakse ja kuidas nad seal koolis siis välja tulevad ja kuidas nad elus edasi lähevad. Et see sisuline pool on ka väga oluline. Et siin on see küsimus just nimelt kahe kontseptsiooni vahel, et on see, et lastel on väikestes klassides, väga väikestes koolides on tore, eks ju, ja võiksid ka seal olla. Teine on see, ka lastevanemate nägemus, et lapsed peavad olema kollektiivis ja selle tõttu nad kasvavad konkurentsivõimelisemaks. Miks nad siis muidu üritavad oma lapsi tuua Kuressaarde kooli? See tendents on ju väga sügavalt juurdunud, see juurdub kogu aeg edasi. Et siin on nagu kahe põhimõtte vahel käib see arutelu ja see konkurents, et mida siis täpselt edasi teha ja vald peab siin langetama otsused. Nii on.
See, et kui palju meil koolis lapsi on, see on üks teema. Teine küsimus on see, et üks kõik, kui palju neid lapsi seal klassis on, keegi peab seal klassi ees seisma ja neid õpetama. Õpetajate nii-öelda järelkasvu teema. No siin teie programmis on ka suurendame teadus- ja arendustegevuse rahastust 1,5% SKP-st, kasvatame kõrghariduse rahastamist 15% igal aastal ja siis tõstame selle õpetaja palga 120% keskmisest palgast. No see, et õpetajaid võiks koolitada rohkem, on üks teema, teine asi on see, miks nad seal koolis pidama ei jää. Et peaaegu kõigilis programmis on see, et tõstame seda õpetaja noh, mis see hea sõna nüüd on siis prestiisi või noh, ühesõnaga väärtustame õpetajat. aga kuidas me seda teeme? Kuidas see praktikas välja näeb, see väärtustamine?
Seal on nüüd nende vahepealsete aastatega ütlevad haridusspetsialistid kohati juhtunud selline lugu ka seadusemuudatustega üldse ühiskonna suhtumisega see, et õpetajast on tehtud nagu lihtne teenindaja.
Klienditeenindaja,
keda siis kõik nagu võivad orjutada, kellel vähe tuleb ja helistada õhtul kell 11 ja teha kõike muid asju. Õpetajad ei tunne enam, et nad on nagu lugupeetavad ühiskonnas. Ja see võtab noortel seda motivatsiooni väga maha, et tegelikult õpetajal need võimalused seda last seal koolis ka mõjutada, kõik on väga piiratud ja praktiliselt midagi ütelda, midagi nagu teha ei tohi ja siis, kui sa midagi teed, siis sa oled kohe süüdi. Et see õpetajal on selles mõttes, see töö on muutunud väga keeruliseks.
Ega siin Riigikogu ka ju midagi teha ei saa?
No natuke seadusandlusega võibolla ühteist saaks ikkagi siis kohendada seda, et seda rõhutada seda, et õpetajatel on ikkagi õigus koolis neid asju korraldada tegelikult. Ja õpetaja ei ole lihtne teenindaja, et lihtsalt see, et kui mul on tuju paha, siis lapsevanem võtab kätte ja helistab õpetajale ja ütleb, mida kõike tal vähe tuleb, eks. Sellised asju on ju praktilises elus on juhtunud päris palju, õpetajad sellest ju räägivad. Et no nii see asi päris nüüd käima ka ei tegelikult ju ei peaks. Et noh, me vanemad inimesed oma kooli ajast mäletame väga hästi, kui õpetaja oli koolis, siis õpetaja oli ikka nagu jumala asemik maa peal.
Ja õpetajal oli alati õigus?
Noh, kas alati, aga ütleme peaaegu alati. Yeah. Et nii oli ja nii õpetati nagu lapsi. Et koolis ikkagi tuleb õpetajad kuulata.
Nii, mina lähen vasti pensionile. Mis te mulle lubate?
Pensioni kasvu. 4 aasta jooksul 400 eurot vähemalt.
Nii, kas ma selle eest vanadekodu koha saan?
Päris kindlasti.
Ikka saab.
Ma natuke kahtlen. Praegu, mis see pension meil praegu on? 4-500 kuskile sinna vahele?
Keskmine pension on ikkagi suurem juba, et küll ta jõuab varsti sinna 700 peale.
Nii, ja hooldekodukoht on meil paremates on üle 1000?
Ja kasvab hoogsalt.
Nii.
Aga seal on mõeldud see lugu niimoodi, et siis riik on see, kes siis kataks need personalikulud nendes hooldekodus ja kohalik omavalitsus paneks siis nüüd majandamiskulud ja inimene siis maksab oma pensionist nii palju, kui ta saab maksta, aga sellest pensionist peaks tulema välja selleks, et see hooldekodukoht ära rahastada. Siis inimene ise, siis omavalitsus ja riik kolme peale kokku, klapivad selle raha kokku, et inimene suudab selle hooldekodu kohest maksta.
Vaat siit tekib ka see teema, mis oli nüüd see õpetajate palgatõusuga, et riik ütleb, et nii me tõstame palkavad nii ja nii palju, aga sellega koos tuleb tõsta ju ka seal lasteaiaõpetajate ja kõige sellega koos käiva personali palka ja see jääb jälle omavalitsuse peale. Et kas siin tekib see, et see küsimus, et riik, kui ta mingi hea ideega lagedele tuleb, ta peaks ka vaatama, kuidas omavalitsused suudavad tagada selle hea idee elluviimise. Noh, volikogu esimehena saadid ju suurepärased, kui keeruline see praegu, noh, ka Saarema vallas
on. Läheb sinna sektorisse, et omavalitsuste selleks, et omavalitsust pidada, on vaja iseseisev ja piisav eelarve. Omavalitsuste tulubaasi küsimus on see, et kõik sellised sammud, mis astutakse, peaksid kuidagi nagu väljendama omavalitsuste tulubaasis, et omavalitsused suudavad loogilise pildi uuesti kokku panna. Et tõesti, mitmed vallad üle Eesti omavalitsused on tänaseks väga suurtes raskustes oma eelarvet. Ei saagi eelarve kokku.
Pankrotieel
sisuliselt. Eks Saarema vald on välja tulnud sellest tänu üsna konservatiivsele majandamisele. Eks me täna ikkagi suudame oma arved maksta ja palgad ka, eks, selle eelarvega, mis on vastu võetud. Aga üle Eesti probleemid on väga keerulised ja täpselt see on see omavalitsuste regionaalpoliitikas on meil sellest ka juttu, on iseseisev ja piisav eelarve, mis peaks omavalitsustel tagama selle, et nad suudavad normaalselt tegutseda.
Et see, et nüüd kõik raha ja head ideed ja võimed, see ei oleks piiritletud nii-öelda raevalla piiriga, selles on ikkagi ka riigil suur roll hoida silm peal, et noh, me ei räägi siin väga kaugetest ääremaadest, vaid noh, kui keegi kuskil kunagi ütles, et noh, et ka Paide on muutunud Eestimaa südamest ääremaaks. Et siis me ei leiaks ennast sellises olukorras.
Ja siin on omavalitsuspoliitikute jaoks ikkagi see, mis ei ole kõige meeldivamad otsused, aga kui tulupool on kogu aeg vaatluse all ja tulused on vähe ja oleks vaja juurde saada, siis kulupool tuleb samamoodi alati ülevaadata. Kui inimesed on ära liikunud mujale, siis tuleb ka kulupool kokku tõmmata. Need ongi need asjad, mille üle me Saarema vallas ka täna siin vaidleme. Kõik need teemad, kõik see kinnisvara, mis vallal tegelikult täna nüüd käes on veel tulenevalt sellest, et oli kunagi 13 omavalitsust. Et kulupool tuleb ju ka üle vaadata. Kui inimesed liiguvad ära, inimesi seal enam ei ole, siis ei saa, ei ole mõtet ju ja ei ole ka tark tegelikult samamoodi edasi kulutada.
Jagada saab seda raha, mis meil on.
Täpselt. Et nii tulupool kui kulupool, mõlemad on olulised.
Nii, kui me nüüd lõpuks teeme nii, et et valimised on kohe-kohe käes ja oma otsuse peab tegema, et kui Jaanus, sina hääletaksid Mari-Liisi poolt, miks sa seda teeksid?
Mari-Liis on noor ja lootustandev tegija Reformierakonnas ja erakond saab edasi minna ainult siis, kui noored inimesed tulevad peale. Et Reformierakond järgmisel aastal tähistab juba oma 30 aastast sünnipäeva. 30 aastat, ma mäletan seda päris algust, ma olen asutaja liige, aga mina ka lõpmatult ei saa Reformierakonnas ju olla ja tegutseda. Et uued inimesed peavad peale tulema. Kui see ei juhtu, siis erakond lihtsalt kustub ära, et meil on vaja uusi inimesi, kes viivad edasi ja tuleb 50 sünnipäev ja 100 sünnipäev. Mina loodan erakonnal ja nii, ainult nii saab edasi minna, et selles mõttes tuleb hääletada noorte poolt.
Nii, ja Mari-Liis, kui sina hääletad kindlasti Jaanuse poolt, siis miks sa seda teed?
See on lihtne valik. Jaanus on ju näidanud, et Jaanuse on tubli, tark ja toimekas linnapeana, Riigikogu liikmena, ministrina, no paremat valikut raske leida.
No, ka järgmisteks valimisteks ilus slogan, tubli, tark ja toimekas. Ja. Väga lihtne. Aitäh! Stuudiosse tulemast Reformierakonna kandidaadid Riigikogu valimistel Saare, Lääne ja Hiiumaal. Mari-Liis Rettau 843 ja Jaanus Tamkivi 846. Aitäh stuudiosse tulemast, mingu teil valimistel hästi.
Aitäh!
Valige Reformierakonda, Reformierakonnaga võidate kõik.
Aitäh!
Valimisstuudio.
Ja tänases keskpäevasaates saame rääkida natukene muud juttu ka, kui mitte ainult valimisi. Aga kui nüüd teha selline sujuv üleminek, meil on telefonil Kaie Kesküla. Kui mul on nüüd valida, kas tulla Lapimooride järjekordse loomingu näituse avamisele või mitte, siis mis on õige valik?
Iga valik on õige, kas tulla või mitte tulla ja tulla hiljem.
mis on kindlasti üks tore asi, sest meil on mida vaadata.
No me oleme sellest näitusest, mis on kena traditsioon siin Vabariigi aastapäeva eel igal aastal olnud ja me oleme sellest korduvalt rääkinud. Kas sellel näitusel on mingi alapealkiri ka või teema?
Otseselt meil teemat ei ole, aga nagu ikka me oleme püüdnud siduda oma töid ümbritsevaga. Ja kui juba Vabariigi aastapäevast juttu tuli, siis näiteks meil on paar tekki, millega on autasustatud nii-öelda kogukonnatasandil, juure tasandil säde inimesi, kes on pikka aega panustanud oma kogukonda ja siis on kogukond leidnud, et nende tänamiseks ongi lapitekk kõige toredam asi. Näiteks on meil Mustjala naisrahvatantsurühma 50. juubeliks nende kauaaegsele juhendajale Helja Raaperile valmistatud tekk väljas.
Kes seekordsed autorid on? Ikka need samad moorid, kes ikka või?
Enamasti ikka jah, need samad. Ei ole meil juurde tulnud. Kõik moorid küll ei ole esindatud, aga selle tujupõhise käsitööga on nagu ta on. Et vahel on ja vahel ei ole ja meil on varemgi seda olnud.
See on tore, et see tuju on ikkagi kõik need aastad vastu pidanud. Me muidugi oleksime võinud jälle alustada traditsiooniselt sellest, et mitmes näitus see seekord on ja mitu aastat moorid koos käinud ja lappe kokku õmmelnud on, aga minu mõelest te olete kogu aeg olemas olnud, et see on juba nii kauge minevik.
Üsnagi jah, et peaks olema 18. näitus.
Aga mis asi see on, mis ikka nagu veel hoiab meele värske ja virge ja mis nagu veel inspireerib, et selle ajaga on ju ilmselt juba kõik mustrid ja värvid ja kõik on juba nagu ära kombineeritud erinevad tehnikad ka. Mis see põnevust pakub veel?
Oi ei, kunagi ei saa kõiki mustreid ja märve ära kombineerida. Kõik, kes natukene neid kokku panevad, mitte ainult lapitöös, vaid muud käsitöölised ka teavad, et see pole võimalik. Aga näiteks, kui siin pikast traditsioonist oli juttu, siis pika traditsiooniga koguneb igasuguseid ribakesi ja ega lapi tegi ja ei laatsi ju neid ribakesi ka ära visata. Ja meil on paar sellist vaipa, mis on tekkinud tõesti aastate jooksul kogunenud ribakestest, mis on nüüd tasapisi kokku pandud, kokku sobitatud tekiks ja nüüd on väljas. Ja teine asi on see, et kui ühte tekki teha, siis jääb veel üle proovikatsetusi ja mõni lapp, mis võib-olla algul ei ole väga hästi välja tulnud, aga kui teda natuke pügada ja lõigata, siis kõlbab küll veel. Ja sellised vaipu on meil ka kaks tükki, kus on eelnevate tööde katked kokku pandud.
No te tunnete seal ju vastastiku 11 juba aastaid ja ka loomingu järgi. Kui nüüd te ise ei teaks, kelle vaip milline on, silti pole juures, oskate nii-öelda koju ajada?
Ma arvan küll. Ma arvan, et võib-olla oskavad isegi meie kauaaegsed näituste külastajad seda teha. Aga me paneme ikka nimet ka juurde igaks juhuks.
Mis siit kõige suurem ja mis kõige väiksem töö on? No, tavaliselt tekkide kõrval teil on olnud seal ikkagi ka väiksemaid asju, küll pajakindaid lappe ja padjakesi ja kõike muud.
Jaa, ikka on. Meid on paar sellist romantilist kahe inimese piknikulina, kus keskel on näiteks male või kabelaud lappidest. Nii et kui sellise linaga piknikule minna, siis tuleb nuput ka kotti torgata või peab siis hakkama käbisid ja kivisid metsaalt otsima, kui mängida tahaks. Siis on nagu ikka meil beebitekke, beebisid me ei saa ju kuidagi ära unustada seal. Ja siis on kõige suurematest võib-olla on üks tekk, mida autor Anneli on nimetanud ka lapitekkide vana isaks. See on tehtud sellisest sametistest mööbliriide jääkidest, hästi lihtsalt ja ta on siukene suur ja soe ja väärikas nagu üks vana isa.
Kui nüüd veel mõelda selle ajaloo peale, siis üks selliseid olulisi asju on alati olnud ka see, et nende näitustega ja kogu oma selle tegevusega te olete tahtnud seda lapi tööd populariseerida ja järjest rohkem inimesi nakatada selle tööga. Kuidas see õnnestunud on? Et kas te saate kuidagi aru, et tänu teile on inimesed hakanud rohkem vaatama, mis neil seal kaltsukotis on ja vähem riidetükke ära viskama, vaid hakanud nendest midagi kombineerima?
Seda on raske öelda sellepärast, et kui hakatakse midagi tegema, siis esialgu ikka võib-olla oma tarbeks ja natukene ja mis ma ikka välja toon ja kus siis teised seda ikka näevad. Ensiseks ikka sugulased ja tuttavad, ma arvan. Ma arvan küll, et on ikkagi katsetatud ja proovitud ja õpetajana ma võin öelda, et taaskasutus on valikainena Kuressaare ametikoolis nii tekstiilkäside kui rätsepa õppekavas ja seda on ikka valitud. Ja seal me siis, ma olen ka õpetanud selliseid nippe, mis võib-olla on natukene keerulisemad, mida niisama lihtsalt ei leia ajakirjast.
No kui mingitel sellistel koka konkurssidel antakse nii-öelda tooraine ette, et noh, kui teile anda ka näiteks 10 erinevat riidetükki kätte, ei ole probleemi, et nendest üks uhke tervik lapitööna saaks, ei ole küsimust.
Ei ole küsimust, sest me ju teeme ka traditsiooniliselt igal aastal oma ühisteki, millega näitus algab ukse juures sealt kohe. Ja see on siis Idamaade aastale pühendatud, aastale kalendrile. Ja tänavu on siis selleks värv oli must, element oli vesi ja loom oli kas siis jänes või kass. Uh-huh. Iina kalendris on rohkem tuntud jänes, aga Vietnami kalendris on ta kass. Ja meie hakkasime siis siduma asja sellega, et kõigepealt meie ühisteki motiivide keskmised ruudud on niisugusest pehmest kassinahalaadsest. Oi ei, mitte kassinahast, aga kassinahalaadsest materjalist, sellisest mõnusest. Ja meie tekk on alati olnud müügis. Seekord me paneme ta müüki enam pakkumisele. Ja tulu läheb MTÜ-le Nurnurk.
Väga hea mõte.
Just.
Absoluutselt. Nii, ja käsituseltsi Lapimoorid näitus, äärmiselt originaalse pealkirjaga on see näitus teil, Lapitööde näitus on pealkiri.
Jah, see kord küll.
Kauaks teda näha jääb?
31. märtsini.
Päris pikalt, ja avamine siis ja. Täna
kell... Avamine täna kell
15.
3. Kell 15.00, jah.
Väga vahva.
Kõik on oodatud.
Aitäh selle põguse intervju eest, veel kord palju õnne kõigile lapimooridele järjekordse näituse puhul, häid ideid ja palju lappe ka tulevikuks.
Aitäh!
Telefonil oli Kaie Kesküla. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade jälle homme ja homme on meil terve keskpäev pühendatud valimisstuudiotele.